ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ცუფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1 საათიან გადაცემას შუა ღამის თავისუფლებას. გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ეგვიპტეში კაიროს სასამართლო კლუბი, ისევე როგორც მანამდე ალექსანდრიის კლუბი გამოვიდა ყველა სასამართლოსა და პროკურატურის მიმართ მოწოდებით დაუყოვნებლივ დაიწყოს გაფიცვა პრეზიდენტ მოჰამად მურსის დეკრეტის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. კაბულის უნივერსიტეტში ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა შიიტებსა და სუნიტებს შორის შეტაკებების შედეგად. შაბათს რომში რამდენიმე ათასმა სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო მარშში. გაეროს კომიტეტმა წამების წინააღმდეგ მწვავედ გააკრიტიკა რუსეთის ხელისუფლება ეფექტიანი ზომების არარსებობისა და ადამიანის უფლებების მრავალრიცხოვან დარღვევებზე არასათანადო რეაგირების გამო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთავარ პროკურატურას შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიერ კანონ დარღვევის ფაქტზე გამოძიებისთვის მასალებს უგზავნის. მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გადაგზავნილ მასალებთან დაკავშირებით პროკურატურა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს დაკითხავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ეგვიპტეში კაიროს სასამართლო კლუბი, ისევე როგორც მანამდე ალექსანდრიის კლუბი, გამოვიდა ყველა სასამართლოსა და პროკურატურის მიმართ მოწოდებით დაუყოვნებლივ დაიწყოს გაფიცვა პრეზიდენტ მოჰამად მურსის დეკრეტის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. დეკრეტი სახელმწიფოს მეთაურისთვის უფლებამოსილებების გაფართოებას ითვალისწინებს. მოსამართლეებმა პრეზიდენტს მოუწოდეს გააუქმოს ბრძანებულება და თანამდებობაზე დააბრუნოს მის მიერ გათავისუფლებული გენერალური პროკურორი, რომელიც ჯერ კიდევ ჰოსნი მუბარაქის ხელისუფლების დროს მუშაობდა. ოპოზიციის ცნობილი წარმომადგენლის მოჰამად ელ-ბარადეის თქმით, პრეზიდენტთან დიალოგის წარმოება შეუძლებელია, სანამ ის უარს არ იტყვის თავის დიქტატორულ გადაწყვეტილებებზე. ელ-ბარადეი სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქციების წინადადებით გამოვიდა. მუსლიმთა ძმობამ, რომელიც უჭერს მხარს პრეზიდენტ მურსის, მოუწოდა მის მომხრეებს სამშაბათს მასობრივი მანიფესტაცია ჩაატარონ კაიროში. თავის მხრივ პრეზიდენტის მოწინააღმდეგეებიც გეგმავენ სამშაბათს კაიროში აქციას. კაბულის უნივერსიტეტში ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა შიიტებსა და სუნიტებს შორის შეტაკებების შედეგად. ზოგიერთი ცნობით ჩხუბი დაიწყო, როცა სტუდქალაქის ტერიტორიაზე სუნიტმა სტუდენტებმა ხელი შეუშალეს შიიტებს მეჩეთში რელიგიური დღესასწაული აშურას აღნიშვნაში. ინციდენტის შემდეგ ავღანეთის უმაღლესი განათლების სამინისტრომ ქვეყანაში ყველა უნივერსიტეტი დახურა 10 დღით. შაბათს რომში რამდენიმე ათასმა ადამიანმა, სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა საპროტესტო მარში. ის მიმართული იყო მთავრობის მკაცრი ეკონომიკური ზომების წინააღმდეგ, რომელიც ითვალისწინებს განათლებაზე სახელმწიფო ხარჯების სერიოზულ შემცირებას. დაგეგმილია სხვა საპროტესტო აქციებიც, მათ შორის ულტრამემარჯვენეთა მიტინგი და ანტიფაშისტური მარში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. გაეროს კომიტეტმა წამების წინააღმდეგ მწვავედ გააკრიტიკა რუსეთის ხელისუფლება ეფექტიანი ზომების არარსებობისა და ადამიანის უფლებების მრავალრიცხოვან დარღვევებზე არასათანადო რეაგირების გამო. ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს მოხსენებაში, რომელიც შეიცავს ექსპერტთა დასკვნებს იმის შესახებ, თუ როგორ ასრულებს რუსეთი წამების წინააღმდეგ საერთაშორისო კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს. ირანმა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებს სპარსეთის ყურეში უკანონო და პროვოკაციულ ქმედებებში დასდო ბრალი. კაიროში ირანის მუდმივმა წარმომადგენელმა მოჰამად ხაზაემ ნიუ-იორკში განაცხადა, რომ ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძალების თვითმფრინავებმა არაერთხელ დაარღვიეს ირანის საჰაერო სივრცე. გაიროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნისთვის და გაიროს უშიშროების საბჭოსთვის გაგზავნილ ოფიციალურ წერილში ირანის წარმომადგენელი ახსენებს ირანის საჰაერო სივრცეში ამერიკის თვითმფრინავების, ასევე უპილოტო საფრენი აპარატის გამოჩენის რამდენიმე შემთხვევას. ირანის მხარე გაიროს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს საერთაშორისო სამართლის მსგავს დარღვევათა შესაძლო უარყოფითი შედეგების თაობაზე. კრასნოიარსკის კოლონიაში პატიმრობიდან განთავისუფლებულმა რუსმა ფიზიკოსმა ვალენტინ დანილოვმა შაბათს განაცხადა, რომ აპირებს სამეცნიერო საქმიანობას დაუბრუნდეს. ცხადია, მეცნიერებით ვიქნები დაკავებული, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში კოსმოსით, უთხრა დანილოვმა ჟურნალისტებს და დაზინა, რომ არ აპირებს სახელმწიფო კომპანიებში მუშაობას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, მეცნიერმა ასევე აღნიშნა, რომ არ შეწყვეტს თავისი რეპუტაციის აღდგენისთვის ბრძოლას. მეცნიერის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო საიდუმლოს გაცხადების ბრალდებით აღიძრა 2000 წელს. 2004 წელს ვალენტინ დანილოვს 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. FSB-მ მას ჩინეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში დასდო ბრალი, მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერის გამოგონებებს გასაიდუმლოების გრიფის სასამართლომდე 8 წლით ადრე ჰქონდა მოხსნილი. მოგვიანებით ფიზიკოს პატიმრობა 1 წლით შეუმცირდა. მიმდინარე წლის 13 ნოემბერს კრასნოიარსკის რაიონულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა დანილოვის თხოვნა ვადამდე პირობით გათავისუფლების შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მთავარ პროკურატურას შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიერ კანონდარღვევის ფაქტზე გამოძიებისთვის მასალებს უგზავნის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნინო გიორგოვიანის თანახმად, ვანო მერაბიშვილის 2006 წლის 13 მარტის ბრძანებით კონსტიტუციური საფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორი დათა ახალაია და გენერალური ინსპექციის უფროსი ვასილ სანოძე დროებით გათავისუფლდნენ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისგან, მაგრამ ეს არ აღსრულებულა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. გთავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებული მასალები მისმა ყოფილმა უწყებამ მთავარ პროკურატურას გადაუგზავნა. ეკონომიკური მიმოხილვა, პრესის მიმოხილვა. დღეს ეთერშია ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. გარდა ამისა შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას, გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებული მასალები მისმა ყოფილმა უწყებამ მთავარ პროკურატურას გადაუგზავნა. ინფორმაციაში, რომელიც 24 ნოემბერს გამოცხადდა, საუბარია სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. თუმცა მერაბიშვილის შესაძლო ბრალი ამ შემთხვევაში ორი ხელქვეითის საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი ორი პირის მისამართით გამოჩენილ ლმობიერებაში და თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამენტებაში გამოიხატება. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგზობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა საზოგადოების ნებათა ხელვას სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით მოჩვენებითი და თვალთმაქცური ხასიათის ბრძანება დაუპირისპირა. საუბარია 2006 წლის 13 მარტის დოკუმენტზე, რომლის მიხედვითაც მინისტრმა უფლებამოსილება შეუჭირა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორს დათა ახალაიას და გენერალური ინსპექციის უფროს ვასილ სანოძეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, 24 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე იმდროინდელი მინისტრის ბრძანება გამოცემული იყო მხოლოდ იმ მიზნით, რომ საზოგადოების დაჟინებული მოთხოვნა დაკმაყოფილებულიყო, თორემ სინამდვილეში საქმე სულ სხვაგვარად იყო.
სინამდვილეში ახალაია და სანოძე თითქმის 2 წლის განმავლობაში სრული მოცულობით და შეუზღუდავად ხელმძღვანელობდნენ შესაბამის დეპარტამენტებს. მათ ხელი მიუწვდებოდათ სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციებთან და დოკუმენტებთან. ისინი გეგმავდნენ და ხელმძღვანელობდნენ ოპერატიულ სამძებრო, აგენტურულ და სხვა ხასიათის სპეციალურ ღონისძიებებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დროს ყოფილი უმაღლესი თანამდებობის პირების მიერ წლების განმავლობაში დაშვებული და წახალისებული იყო სამინისტროს ორი უმნიშვნელოვანესი დეპარტამენტის არაფორმალური მართველობა. Რაც შესაძლოა უპრეცედენტო შემთხვევაა ცივილიზებული ქვეყნების უსაფრთხოების სამსახურების ფუნქციონირების ისტორიაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული სამსახურეობრივი მოკვლევის შედეგად დადგენილ გარემოებებში იკვეთება სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, ანუ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნები. აგვეთქვათ, რომ სასჯელი ჯარიმიდან იწყება და 5 წლამდე თავისუფლების აკვეთამდე პროგრესირებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთავარი პროკურატურის რეაგირებას დაელოდება და ჯერ არავინ იცის, თუ როგორი იქნება ეს რეაგირება, თუმცა რეაქცია უკვე გამოხატეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან და ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებულ ინფორმაციას უწოდეს მათი გუნდის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკური ანგარიშის წორების კიდევ ერთი გამოვლინება. მსგავსი შინაარსის განცხადებები ბოლო რამდენიმე კვირაა მუდმივად ისმის და 22 ნოემბერს მსგავსი განცხადება თავად ვანო მერაბიშვილმაც გააკეთა.
ქართული ოცნება არაპირებს საკუთარი წინასაარჩევნო დაპირებების ძირითადი ნაწილის შესრულებას, თუმცა ქართული ოცნება აპირებს შეასრულოს ერთი მთავარი დაპირება. ეს არის ანგარიშტორება ოპოზიციის განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ.
ჩვენ არ გვაქვს ჩაულებრივ შემთხვევასთან საქმე და შესაბამისად იმისათვის, რომ ოპონენტებს კრიტიკისა და საერთაშორისო დონეზე ასეთი განგაშის დამატებითი საფუძველი არ შეუქმნან, ახალი ხელისუფლების სამართალდამცველმა ორგანოებმა შემდგომი ნაბიჯები მხოლოდ წონადი მტკიცებულებების მოპოვების შემთხვევაში უნდა გადადგან. აბოს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი მისი აზრით საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში უთუოდ მოექცევა ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრთან, პრემიერ-მინისტრთან და აწუკ ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანთან ვანო მერაბიშვილთან, როგორც გამოკვეთილ პოლიტიკურ ფიგურასთან დაკავშირებული ინფორმაციები და მას დასაკავებლად იოლად ვერავინ მოკიდებს ხელს. თუმცა ხუციშვილი ფიქრობს, რომ შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში ახალი ხელისუფლება ვერც კომპრომისზე წავა.
ახალმა ხელისუფლებამ რო დაიწყოს ახლა ის შერჩევა, რომ იცით, აი მოდით, აი მოვერიდოთ. ამ შემთხვევაში ვინაიდან ეს პიროვნება არის ისეთი, რომელიც გამოიწვევს რაღაცა, ვთქვათ, საერთაშორისო მხრიდან ესე იგი რეაქცია და ასე შემდეგ, તો ასე, ესე იგი თვითონ მოკლედ მოექცევიან ჩიხში, იმიტომ რომ თუ აცხადებენ, რომ ეს პროცესი არის, რომელიც ესე არის თვალისწინებს თანამდებობას და მარტო ითვალისწინებს, ვთქვათ, მტკიცებულებას, მაშინ ამას უნდა გავყვენა, ამას და სხვა გზაა.
ახალი მთავრობა კომპრომისზე წასვლას რომ არაპირებს, ამის შესახებ 22 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე თავად პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ილაპარაკა. ის იმედოვნებს, რომ მალე შეწყდება კრიტიკული განცხადებები საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც, რადგანაც ყველა მიხვდება, რომ ბოლოდროინდელი პროცესები საქართველოში არ წარმოადგენს პოლიტიკურ ანგარიშწორებას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს კულტურის სამინისტროში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ხელოვნებათმცოდნეები და არქიტექტორები ესწრებოდნენ, დეკლარაცია შემუშავდა შენობა ნაგებობების მშენებლობების შესაჩერებლად. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ. მასში საუბარია იმაზე, თუ როგორ ეხება ეს დეკლარაცია ბათუმს.
დეკლარაციის თანახმად, თბილისში, მცხეთაში, თელავსა და ბათუმში 25 ობიექტის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშავები უნდა შეჩერდეს. მათ შორისაა ბათუმის ფოსტის შენობა და თოჯინების თეატრი. დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ სარეაბილიტაციო სამუშავები საფრთხეს უქმნის ქალაქის ურბანულ განვითარებას და ასევე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. აუცილებლად მიგვაჩნია აღნიშნული პროექტებისა და მიმდინარე სამუშაოების დაუყოვნებლივ შეჩერება, დამოუკიდებელი ექსპერტთა საბჭოს შექმნა და ამ საბჭოს მიერ თითოეული პროექტის საფუძვლიანი განხილვა, აღნიშნულია დეკლარაციაში. ბათუმის ფოსტა, თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი 19 საუკუნეში აგებული შენობებია. სასტუმრო ლონდონის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი შენობა და ხელოვნების ინსტიტუტი ასევე ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი შენობებია. ყველა ობიექტზე სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა შეჩერდეს. აღნიშნულია იმავე დეკლარაციაში, რომელსაც ხელს აწერს რამდენიმე ექსპერტი. ჩამოთვლილი შენობები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის ნუსხაშია შეტანილი. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ მიმდინარე სამუშაოები საფრთხეს უქმნის კულტურული მემკვიდრეობისა და ქალაქის ურბანულ განვითარებას. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სტატუსის მქონე ბათუმის ფოსტისა და თოჯინების თეატრის შენობებზე, სადაც ამ დრომდე მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, მოთხოვნაა, რომ მიმდინარე სამუშაოები შეჩერდეს. საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილე მარინა მიზანდარი ამბობს, რომ მიმართვის საფუძველზე, რომელიც უკვე დევს სამინისტროში, ისინი სამუშაოების შეჩერების შესახებ უცხებებს უახლოეს დღეებში გადაუგზავნიან.
თვით ამ საბუთზე იურიდიულ ძალას არ გააჩნია, მაგრამ ამ საბუთის საფუძველზე მივიღეთ რა განთავისუფლებით, რომ ძირითადი ნაწილი ხელმომწერთა იყო, იყვნენ ექსპერტები, არქიტექტურის სპეციალისტები, ხელოვნებაცოდნეები, ანუ აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის საკითხში მომუშავე და გაცნობიერებული ხალხი, რომელსაც კვლევის საგნად გაუხდია ეს სფერო მრავალი წლის მანძილზე. ამის საფუძველზე ჩვენ უკვე კულტურის სამინისტრომ გავაკეთეთ მიმართვა თბილისის მერიის სახელზე და შემდგომ გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, ბათუმის სათანადო ინსტანციების სახელზე.
მაგრამ როგორც კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი გოჩა ტაკიძე ამბობს, კანონმდებლობა ორმხრივია.
ის ფინანსური ხარჯი რაც გაწეული, ამისთვის და თვითონ ორგანიზაცია წელოდება იმას, რომ აღნიშნული ობიექტის დასრულების შემდეგ გააგრძელოს მასში ფუნქციონირება. შესაბამისად ეს ამ ფორმით დასრულდება, თუ მასში რაიმე პროექტი, რაიმე ცვლილებები შევა, რომლებიც ამ ძეგლის ინტერესებიდან გამომდინარე იქნება, ამას დიგანგაში არ მოყვება, იქიდან გამომდინარე, რომ კანონმდებლობით ისიც მართებული გადაწყვეტილებაა და ესეც მართებული გადაწყვეტილება იქნება, იმიტომ რომ პროექტი ცვლილებას ითვალისწინებს მოქმედი კანონმდებლობა.
ბათუმის თოჯინების თეატრის დირექტორს მედია ჯარკვენს დეკლარაციის მოთხოვნები მიუღებლად მიაჩნია და აცხადებს, რომ მას არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს.
მე რა მინდაც ვიცი, ეს არის მხოლოდ რეკომენდაცია კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსი, იმიტომ რომ მე თქვენსავით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდან გავიგე ეს ინფორმაცია. ჩემი აზრით აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ გაჩერდეს თეატრის შენებობა, იმიტომ რომ ეს არ არის არც რესტორანი, არც სასტუმრო და არც კაზინო. ეს არის ჩვეულებრივ ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვის მქონე დაწესებულება, რომლის დამთავრებასაც ელოდება ჩვენი თანამშრომლები, პატარა მაყურებელი, მთელი ბათუმი და მთელი საზოგადოება.
არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი, რომელიც ერთ-ერთი სპეციალისტია და რომელიც ამ ძეგლების დაცვის მიზნით რამდენიმე დეკლარაციის ავტორია, ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის შენობებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა შეჩერდეს, რათა ისინი განადგურებას გადაურჩნენ.
უნდა შეჩერდეს, იმიტომ რომ ეს მოხდა ძალიან დიდი დარღვევით, რაც ხდება. ანუ ძალიან დიდი ზიანი, უკვე თითქმის განადგურებულია, მაგრამ ფასადი მან შევინარჩუნოს და ის უკან არ შენდეს ეს ახალგაზრდულიან შენელება. აქ ისე მდიდრებულად ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები თუ კიდე ეს გავიმეტოთ ესეთი ძეგლები, თუმცა რომ ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლია.
როგორც ბათუმელი სპეციალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, ბათუმმა უკვე ძალიან ბევრი ძეგლი დაკარგა. მათ შორის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი შენობა, სასტუმრო ლონდონი, სასტუმრო ინტურისტი და ბევრი სხვა, რომელიც ძეგლთა დაცვის ნუსხაში იყო წარმოდგენილი, მაგრამ ამ სტატუსმა ვერაფერი უშველა. ნატალი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განმოგზობ გადაცემას, ახლა მიკროფონს ჯიმ შერეხვიაშვილს გადავცემ, რომელიც შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
1 ოქტომბრის არჩევნების, ანუ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა საპროტესტო აქციებისა და გაფიცვების რაოდენობა. ამასთან შრომის პირობებითა და ანაზღაურებით უკმაყოფილო ადამიანთა გამოსვლების გეოგრაფიამ ლამის მთელი საქართველო მოიცვა.
გაჩერდა მთლიანად ხაშურის დეპო, საპრედის დეპო, ცეთი მოტორებელი არ გასულა, არც ერთი ერმაული დეპოდან არ გასულა.
ხელფასების მომადებას ვითხოვთ. ზინგლები ვართ.
გაფისულთა შორის ასევე არიან მაღარუელები, მეტალურგები, ფოთისპორტისა და სხვა საწარმოების თანამშრომლები, რომლებიც საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, წლების განმავლობაში განიცდიდნენ დისკრიმინაციას.
ამ დასარქველებულმა უუფლებობამ, ამ პოლიციისა და ძალოვანი სტრუქტურების მიერ დაშანტაჟებულმა დასარქველებულებმა, რომლებიც ხმას ვეღარ იღებდნენ, ეხლა ეს თავისუფლების საერთო ჩაისუნთქეს, ამ ყველაფერმა ამოხეთქა და აბატონო ეს ყველაფერი ხდება იქ, სადაც პროფკავშირულ სტრუქტურებზე ზეწოლა ხდებოდა.
თუმცა ამგვარი ურთიერთობის პარალელურად პროფკავშირები, დამსაქმებელთა ასოციაცია და მთავრობა გაერთიანებული იყვნენ სოციალურ პარტნიორთა კომისიაში, რომელიც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მოთხოვნით შეიქმნა და რომლის მიზანი შრომის კანონმდებლობისა და შრომითი ურთიერთობების დახვეწა იყო. თუმცა როგორც პროფკავშირების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, კომისია ხელისუფლების პოზიციის გამო მხოლოდ ფორმალურად არსებობდა, რამაც დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის კახა საკანდელიძის თქმით საბოლოოდ სავალალო შედეგი გამოიღო.
აღნიშნეთ ისე, რომ სამინისტრო, რომლის სახელწოდებაა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ხოლოს სამინისტროს სათავოში დარჩა შრომა. 2006 წელს მიიღეს ის დრაკონული მეთოდე კანონი, რომლის განსწორებასაც, შესწორებასაც, გადაკეთებასაც თუ თავიდან დაწერას, ცდილობთ ახლა ჩვენ.
კახა საკანდელიძის თქმით, პირველ რიგში საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობაში მოსაყვანია შრომის კოდექსი, რომელიც ფრიდრიხ ებერტის ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორის ია თიკანაძის თქმით, შრომითი ურთიერთობის ყველა მონაწილეს აზარალებს.
მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენი მეწარმე მიიღებს შედეგს, როდესაც მისი დასაქმებულები იმყოფებიან მუდმივ შიში დაკარგოთ სამუშაო. არ მგონია, რომ ესეთი ადამიანი იყოს მოტივირებული. არ მგონია, რომ თქვენ შეძლებთ სულად დახარჯოთ თქვენი სახსრები ამ ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მაშინ როდესაც ისინი მოკლევადიანი დასაქმებულები არიან.
თუმცა მოქმედი ხელისუფლება შრომის კოდექსის მხოლოდ კრიტიკით არ შემოიფარგლება. პარლამენტი უკვე განიხილავს ცვლილებათა პროექტს, რომლის მიღების შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება დასაქმებულთა სამსახურიდან დათხოვნა გაფრთხილებისა და დასაბუთების გარეშე. იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ახალი ხელისუფლება შრომითი კანონმდებლობის საფუძვლიან შეცვლას აპირებს.
ჩვენ შრომის კოდექსს ჭირს ის, რომ ეს არის შრომის კოდექსი იმის თაობაზე, რომ საქართველოში არსებობს შრომის კანონმდებლობა. იმიტომ რომ არ არის დარეგულირებული არცერთი ის ურთიერთობა, რაც ნორმალურ თანამედროვე ცივილიზებულ სახელმწიფოში უნდა იყოს დარეგულირებული.
ამგვარ კრიტიკას არიზიარებენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელთა შორისაა ვახტანგ ლეჟავა, მოქმედი შრომის კოდექსის ერთ-ერთი ავტორი.
ჩვენი შრომის კოდექსი არის შესაბამისობაში ყველა საერთაშორისო ნორმასთან, მათ შორის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ფუძემდებლურ ორგანიზაციებთან.
ეს განმარტება ვახტანგ ლეჟავამ რამდენიმე თვის წინ პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის რანგში გააკეთა. მის მოსაზრებას სრულად იზიარებს ეკონომისტი გია ჯანდიერი, რომლის თქმითაც საქართველოს პრობლემა შრომელთა დაბალი კვალიფიკაცია და დისციპლინაა და არა შრომის კოდექსი.
თუ ამას არ ამაღლებთ, ჩვენთან ინვესტორები არ წამოვლენ. და თუ მათ კიდე იმით შევაშინებთ, რომ არ ექნებათ უფლება გაუშვან არადისციპლინირებული და უხარისხო შრომის ძალას, მაშინ მათ ურჩევნიათ, რომ სხვაგან წავიდნენ და მოძებნონ ისეთი ადგილები, სადაც ასეთი პრობლემები მაინც არ აქვთ. და თუ ჩვენ დავემუქრებით იმით, რომ მეტი შეზღუდვები ექნებათ ამ დამსაქმებლებს, მაშინ ისინი უბრალოდ წავლენ. აქ რაიმე ტრაგედია და კატასტროფა კი არ იქნება? ის იქნება, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც გული შესტკივა შრომის კოდექსის დამსაქმებლების მიმართულებით კიდე უფრო შეზღუდვის რეფორმისთვის, უმუშევრად დატოვებენ უფრო მეტ ადამიანებს.
თუმცა პასუხად პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია ამბობს, რომ დისკრიმინაციულმა შრომის კოდექსმა ვერც ინვესტორების მოზიდვა და შესაბამისად ვერც უმუშევრობის შემცირება შეძლო.
ტარანი ხო ათვლით, ხო და მოდი დავითვალოთ 2003-ში, 4-ში რა იყო უმუშევრობა და რა არის დღეს. იყო 12.6% სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით და დღესდღეობით არის სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით 15.6%. ეს ხო 3%-იანი სხვაობა მინიმუმ ხომ არის უმუშევრობაში. ესე იგი შრომის კოდექსმა ვერ მოიტანა სამუშაო ადგილები, ვერ შემოიტანა მეტი ინვესტიცია.
Sakstatis მონაცემებით 2004 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა $500 მილიონი შეადგინა, 2011 წელს კი $1.1 მილიარდი. შესაბამისად, რომ არა ინვესტიციების ამგვარი ზრდა, უმუშევრობის მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა. თუმცა, როგორც ჩანს, სტატისტიკა ვერ შეაჩერებს შრომის კოდექსის შეცვლის დაწყებულ პროცესს, რასაც, როგორც ირკვევა, რადიკალურად არც დამსაქმებლები ეწინააღმდეგებიან. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტის ელგუჯა მელაძის თქმით, მთავარია ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მიიღოს როგორც პროფკავშირების, ასევე დამსაქმებლების ინტერესთა გათვალისწინებით.
ორივე მხარეს არგუმენტები უნდა იყოს მოსმენილი, უნდა იყოს ის გაანალიზებული, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ის არსებული შრომის კოდექსი ხელს უწყობდა ინვესტიციებს, რა ინვესტიციები მოიზიდა, რამდენად იგი მნიშვნელოვანი იყო ამ თვალსაზრისით, და სწორედ აი ამის მერე ყველა აი ამ დაინტერესებულმა მხარემ ერთად განსაზღვროთ ის მიდგომები, რომელიც ჭირდება აი ამ ცვლილებებს არსებულ შრომის კოდექსში.
ეს გახლავთ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი ელგუჯა მელაძე, რომლის ხმითაც დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, გადაცემას ბიძიდან ამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის პრესას მიმოიხილავს მარიამ ჭიაურელი.
ბრიტანეთის ავტორიტეტიან ყოველკვირეულ გამოცემა ეკონომისტი გამოქვეყნდა რეცენზია, რომელიც ეხება ერთბაშად ორ ახალ წიგნს საქართველოს შესახებ. ერთია ლონდონის უნივერსიტეტის პროფესორის დონალდ რეიფილდის ნაშრომი საქართველოს ისტორიაზე, მეორე კი შეერთებულ შტატებში, მასაჩუსეტსის შტატში მდებარე მაუნთ ჰოლიოკის კოლეჯის პროფესორის სტივენ ჯონსის წიგნი საქართველოს ისტორიაზე დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. რეცენზიის ავტორი ტექსტს იწყებს საქართველოს ისტორიის შესახებ ინგლისურენოვანი ლიტერატურის ნაკლებობაზე მითითებით და აღნიშნავს, რომ დონალდ რეიფილდის წიგნის კითხვისას საქართველოს ისტორიის ხანგრძლივობა და მოვლენების მრავალფეროვნება შოკს ახდენს მკითხველზე, რომელსაც ეგონა, რომ ეს ქვეყანა რუკაზე პირველად გამოჩნდა 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. დონალდ რეიფილდის წიგნი მოიცავს პერიოდს ქრისტეს დაბადებამდე 1100 წლიდან ასირიულ წყაროებში მუშკების მოხსენიებიდან დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომი წლების ჩათვლით. რაც შეეხება სტივენ ჯოუნსის წიგნს, ის, როგორც ეკონომისტი დაბეჭდილი რეცენზიის ავტორი აღნიშნავს, ეძღვნება წლებს, რომლებიც ასახულია რეიფილდის ნაშრომის ბოლო თავში. ეს არის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომი ეკონომიკური დახმასვლა, სამოქალაქო ომი, შევარდნაძის დროინდელი სტაგნაცია და ასე შემდეგ. სტატიის ავტორში სინანულს იწვევს ის გარემოება, რომ არც ერთ წიგნში არ შესულა წლევანდელი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, ოპოზიციის გამარჯვება და შესაბამისად მარცხის აღიარება საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ. რეცენზიის ავტორი, როგორც აღნიშნავს, ეს ამბავი მოულოდნელობა იყო ბევრისთვის, ვინც პუტინის მსგავს ტენდენციებს ხედავდა სააკაშვილის ბანაკის ავტორიტარულ მიდგომებში. საქართველოს ისტორიის შესახებ დონალდ რეიფილდის და სტივენ ჯონსის ახალ წიგნებზე ამ რეცენზიას შეგიძლიათ გაეცნოთ ყოველკვირეულ ეკონომისტში. ისტორიას ეხება ვაშინგტონში დაფუძნებული ჯეიმს ტაუნის ფონდის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატიაც. ოღონდ მისი თემა საბჭოთა ისტორიის ინტერპრეტაცია საქართველოში და სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებში. სტატიის ავტორის ვასილ რუხაძის ინტერესის საგანია უწინარესხოვლისა ორი ბოლოდროინდელი ამბავი. საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილე იური მეჩითოვის 12 ნოემბრის განცხადება მიზანშეწონილია სახელის გამოცვლა თბილისში 2006 წელს გახსნილი საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმისთვისო და ქალაქ გორის მკვიდრთა ინიციატივა ისევ დაიდგა სტალინის ძეგლი ქალაქის ცენტრში, საიდანაც ის 2010 წელს აიხეს. ციტატა:
ეს ორი შემთხვევა მიანიშნებს, რომ საქართველოში შესაძლოა ისევ გააქტიურდეს დებატი საბჭოთა ისტორიის ინტერპრეტაციის გარშემო, ან შესაძლოა საბჭოთა ისტორია ახლებურად, ნაკლებად უარყოფით შუქში წარმოაჩინოს ახალმა ხელისუფლებამ. ამას გარდა, ეს მოვლენები საქართველოში შესაძლოა მიანიშნებდეს ტენდენციაზე, ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში, წინა მთავრობებს, რომლებსაც დეკლარირებული ჰქონდათ პროდასავლური საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია, ენაცვლებიან ახალი მთავრობები, რომლებსაც სურთ უფრო მჭიდრო ურთიერთობა რუსეთთან ან პრორუსულადაც კი ითვლებიან, რაც დაუყოვნებლივ იწვევს საბჭოთა ისტორიის ინტერპრეტაციაზე დებატების განახლებას.
ვკითხულობთ სტატიაში, რომელსაც ჯეიმს ტაუნის ფონდის ვებსაიტზე გაეცნობით.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარიამ ჯაურელმა და კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა კი შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
ერთი კვირის წინ იაპონიასთან დამარცხების შემდეგ საქართველოს რაგბის ნაკრები ფიჯის ნაკრებს დაუპირისპირდა მიხეილ უმეხის სტადიონზე. ეს მატჩი წააგეს ჩვენმა რაგბისტებმა 19-24. ეს იყო წლევანდელი სეზონის ბოლო მატჩი, ბოლო საერთაშორისო მატჩი, ტესტ მატჩი, როგორც ასე თავიდანვე ეწოდება ასე შემოდგომის მატჩებს. ფიჯის ნაკრები, თუმცა ისე როგორც ჩვენ გრანდებს არ მიეკუთვნება, მაგრამ ორივე გუნდი საწყის ორბიტაზე, ამ მაღალ ორბიტაზე ახლოს ტრიალებენ. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ფიჯები რაგბისტები, ცნობილი რაგბისტები სხვადასხვა პერიოდში თამაშობდნენ და თამაშობენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ძალიან ცნობილ კლუბებში, სხვათაშორის და მათი ქვეყნების იმ ქვეყნების ეროვნული ნაკრებების ღირსებასაც იცავდნენ, ნუ ბუნებრივად ნატურალიზაციის შემდეგ. სპეციალისტები ვარაუდობდნენ, რომ იქნებოდა საინტერესო მატჩი და სანახევროდ გამართა და ისე შეიძლება ეთქვა სანახევროდ, იმიტომ რომ პირველი ტაიმი იყო მართლაც საინტერესო, რომელიც დაიწყეს ფიჯელებმა ძალიან კარგად, მიხავდა თანგარიში 10 ფტორის შემდეგ გაათანაბრეს ჩვენება და მოიგეს ტაიმი 19-18, მაგრამ რაღაც პარადოქსული მოხდა მეორე ტაიმში. 27 წუთი ისე გავიდა, რომ ბურთის გატანა ან რეალიზაცია, ლელო ან რეალიზაცია არაფერი არ მოხერხდა. მხოლოდ 27 წუთის შემდეგ ფიჯელები დათენაურდნენ, კარგად გამოიყენეს ჯარიმა, შემდეგ კიდე ერთი მიაყოლეს და საბოლოოდ უკვე მოგახსენეთ 24-19 გაიმარჯვეს. ეს იყო საქართველოს ნაკრების ბოლო მატჩი ამ სეზონში და ახლა გუნდი მოემზადება ალბათ თებერვლისათვის, როცა დაიწყება ევროპის ერების ტრადიციული 6-იერის ტურნირი. ალბათ ერთი ფაქტიც უნდა აღნიშნოთ კიდე დღეს, რადგან ეს მატჩი ტარდებოდა მიხეილ უმეხის სტადიონზე, თავისუფალ ფეხბურთის თემა შემოვიდა. დღევანდელი ტურიდან ყველა ცენტრალურ მატჩს, ყველა თუ არა გამორჩეულ ცენტრალურ მატჩს მოესახურება 6 არბიტრი, როგორც ეს იყო ევროპის ბოლო ჩემპიონატზე. იცით თქვენ, რომ მეხუთე და მეექვსე ასისტენტები, უფრო სწორად არბიტრის საგების ასისტენტები გებიან კარტად და ისინი ეხმარებიან მთავარ არბიტრს, რომ არ გამორჩეს, ესე იგი, როგორ გადაკვეთა ბურთმა კარის ხაზი. ამას გამართლება აქვს, ეს დაიწყო მიშელ პლატინის ინიციატივით რამდენიმე წლის წინ და დღემდე ასე ამბობენ. ყოველ შემთხვევაში უეფას ოფიციალურ განცხადებაში ესე ამათქვები, რომ 1200 მატჩი ჩატარდა და ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო. და ნახოთ რა იქნება. ყოველ შემთხვევაში დადებითი შედეგი იქნება და რაც თავია, საქართველოს საფეხბურთო სამყარო კლუბები მოხსნადობაში ყველა მიესალმა ამ სამოწმებას, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია, იმიტომ დამატებითი ხარჯებია. და კიდევ ერთი არასასიამოვნო ფაქტი უნდა გითხრათ, რომ ის რაღაც მე ძალიან ოპტიმისტურად ვიყავი განწყობილი ამას ფინანსზე შეხვედრაზე, როცა მცირე კიდე ვალაპარაკე ჩვენი ნაკრების ახალი მწვრთნელი ირაკ მცირეკიძე ბრაზილიაში წარმატებული გამოსვლის შემდეგ ჩვენი ნაკრებისა, და მე მგონა ყველაფერი დამთავრდა და ახალი ინტრიგები წამოიწყო. ახლა ახლობდება, იცით თქვენ, უნდა ჩატარდეს ცალკეულ სახეობაში, სპორტის ცალკეულ სახეობაში პრეზიდენტების არჩევნები, საანგარიშო არჩევნები, საანგარიშო ესე იგი ყრილობა და შემდეგ არჩევნები, და აი დაიგება სიტუაცია სწორედ ძიუდოში სრულიად მოულოდნელად. უახლოდ გეტყვით, ისეთნეს ინტრიგები ჩვენ არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვინდა შედეგი და გვინდა ეს ყველაფერი მალე დამთავრდეს ისე ობიექტურად, და ყველაფერი ისე დაალაგდეს, როგორც საჭირო და როგორც ჭირდება. ჯიუდოს, რომელიც არის, უნდა ითქვას ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე საქართველოს სპორტის მთავარი ოლიმპიური იმედი.
ეს გახლავთ დავით კლიბაძე, მან ხოლგვერეული სპორტული მიმოხილვა მოამზადა.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, გადაცემას განვაგზობთ ყოველგვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით, რომლის ავტორი ლაშა ბუღაძე გახლავთ.
ხდებოდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში. ამ რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში გახდით პატიმართა შეწყალების კომისიის ხდომაზე. რაგი წინას ხდომებიც აქ ტარდებოდა, ჩვეულებისამებრ თხლად შევიმოსე, რადგან ტრამვულად მახსოვდა როგორ დამცხა უკანასკნელ თათბირზე. თუმცა ამჯერად მწარედ შევწდი. რეზიდენციაში ყინავდა. რადიატორები უმდაბლეს ნიშნულამდე დაეწიათ, ხოლო სასადილოში ჭეშმარიტად ეგზისტენციალური 90-იანი წლები დაგვიხვდა. მხოლოდ წყალი, ციციბურა, ლობიო და ურძეო და უკარაქო ნამცვარი სიგუა. თვით მშვენიერი მადანა მანჯგალაძეც კი პლედმოხურული შეექცეოდა ტყვილ სუპს. მეორე სართულიდან დროდადრო ისტერიულ აგრესიული ცემინების ხმა ჩაგვესმოდა და მამანთა აზრით ასე მხოლოდ პრეზიდენტი თუ დააცემინებდა წყენით, ჩენიანად და რაღაცნაირად ამორალურად. კიდევ კარგი, ეს ცემინება მაინც გვესმის, თორემ თავს მოვიკლავდით პესიმიზმისა და უპერსპექტიობის განცდისგან, გამომიწყდა ადმინისტრაციის ერთ-ერთი თანამშრომელი, ხოლო გაყინულმა ირმა ნადირაშვილმა, რომელსაც გადაჭრილი შალის ხელთათმანები ჩამოეცვა ხელებზე, ციციბურას მარელივით მოაყარა დაფშვნილი ვიტამინ C და მკაცრად შეუძახა პრეზიდენტის დაცვის თანამშრომელს: გაიზომო სიცხე, ნერვებს ნუ მიშლის. ყველაზე დიდი შოკი საპირპარეშოში მელოდა. ფეხსალაგის ოდესღაც მბზინავ სარკეზე წითელი პომადით მიეწერა ვიღაცას. აქ იყო დელისის მანიაკი. აქვე ვნახე გპ-ის ფიზიკოსთა მიერ დამონტაჟებული ატმორიც. ქართული პროდუქციიდან მარტო ეს დაგვრჩა, გამომიწყდა პრეზიდენტის დაცვის უფროსი. აღარ სტანკი ლაზიკა, აღარ შუშის მაკეტები. ტანჯვით ვაბანავებთ, წუთში ერთხელ გვირთხამსდენს, თუმცა პრეზიდენტი ვერ გზნობს და თუ გზნობს, სიამოვნებს კიდეც. კიდევ კარგი, პლედეული ჩამოგვირიგეს კომისიის წევრებს, თუმცა რადასამალია, თვლემა მაინც მოგვერია. დეპუტატ მარსაგიშვილს მაგალითად ზუსტად ისევე ეძინებოდა, როგორც ლეონარდო დიკაპრიოს ტიტანიკის ბოლო ეპიზოდში. ქალბატონი ელენე თევდორაძის გამამხნევებელი შეძახილები რომ არა, ალბათ იქვე შევეყინებოდით ავლაბარს. არა, ადგილზე არ, რუკი შირინინაჩკა, მეორე შემპერი უნდა ჩაგესვათ, ბატონო, რა ქვია, შემდეგში რეიტუზებით მოხვალთ. ვსიო.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის ავტორო პროგრამა პარალელური რეალობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა რუსეთში გადავინაცვლებთ. ვიდეო კამერები, რომლებიც მანქანის ხელსაწყოების დაფაზე მაგრდება, ფართო გამოყენებას პოვებს ამ ქვეყანაში, როგორც კორუმპირებული პოლიციელებისგან და გამომძალველებისგან თავდაცვის საშუალება. ჩვენი რადიოს მოსკოველი კორესპონდენტის ტომ პალმფორტის რეპორტას კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
ჯიპის ტიპის მანქანას მოულოდნელად მეხი დაეცემა. მოხუცი ქალი მანქანას გაულის და კაცრავს მას. სატვირთო მანქანის მძღოლი მეორე სატვირთოს შეჯახების შედეგად საქარეშუშას თავით გაიტანს და ფეხზე დგება სულიად სახსალამათი. რუსულ ვებსაიტებზე მრავლად შეხვდებით ასეთი შოკის მონგრელი ავარიებისა თუ მძღოლებს შორის გაჩაღებული ხელჩართული ჩხუბის სამსახველ კადრებს, რომლებიც ავტომანქანებში ჩატვირთული ვიდეო კამერების უცნაური მეორადი პროდუქტია. ასეთი ვიდეო რეგისტრატორები იღებენ და იწერენ თითქმის ყველაფერს, რაც რეალურ დროში ხდება მანქანის გარშემო, რაც არის კიდეც მთავარი მიზეზი იმის არის გამოც რუსეთში ფართო გავრცელებას პოულობს მანქანის ხელსაწყოთა დაფაზე დამონტაჟებული ვიდეო კამერები. თუმცა სკანდალური კადრების გადაღება უფრო შემთხვევითობის ბრალია, მაშინ როცა მძღოლების განზრახვა ისაა, რომ ვიდეო რეგისტრატორები თავი დაიცვან სხვადასხვა ჯურის გამომწავლელებისა თუ კორუმპირებული ავტოინსპექტორებისაგან. ალექსეი დოზოროვი, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი არასამთავრობო ორგანიზაცია ლურჯი ვედროების ასოციაციის აქტივისტია, ასეთი ვიდეო რეგისტრატორების გარეშე მანქანაში ჩაჯდომას არც კი ურჩევს მძღოლებს.
Машину можно сесть без штанов, но без видеорегистратора в машину садиться просто нельзя.
Манканаში შეიძლება ჩარჯდეს შარვლის гараჟში, მაგრამ ვიდეო რეგისტრატორის гараჟში მანქანაში ჩარჯდომა უბრალოდ არ შეიძლება. მე ყოველას ვეუბნები, ბიჭებო, აუცილებლად დააყენეთ ვიდეო რეგისტრატორები. ისინი დანახარჯს ბევრად უფრო მეტად გიზღავენ. მერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ რომ მოხდეს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, ან და თქვენ დაგადანაშაულონ საგზაო წესების უხეშ დარღვევაში, რომელსაც შესაძლოა შედეგად მოხვეს მართვის უფლების ჩამორთმევა. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში დააყენეთ ვიდეო რეგისტრატორები და მხოლოდ ამ ვიდეო რეგისტრატორების საშუალებით დაამყარეთ ურთიერთობა ავტოინსპექტორებთან. და იგი დანახარჯს აგინაზღაურებთ. ანუ ჩვენ რეალობაში ეს უბრალოდ ძალიან საჭირო ნივთია.
დოზოროს აქვს ყველა საბაბი იმისათვის, რომ მადლობა გადაუხადოს მისი მანქანის ვიდეო რეგისტრატორს 6000 რუბლის $191 დაზოგვისათვის. ცოტა ხნის წინ მანქანის ხელსაწყოების დაფაზე დამაგრებული ვიდეო კამერა დაეხმარა რუს აქტივისტს, რათა თავიდან აეცილებინა დიდი ოდენობის დაჯარიმება საგზაო წესების მოძრაობის დარღვევისათვის, როდესაც ავტოინსპექტორმა იგი ქალაქში გააჩერა.
მე დამადანაშაულეს, რომ წითელს რუკზე გავიარე. ჩემთვის საკმარისი იყო მეთქვა, რომ არ გეკამათებით, მოდით ვნახოთ ვიდეო რეგისტრატორი მეთქი. ავტოინსპექტორმა არც კი შეხედა ვიდეო რეგისტრატორს და ალბათ მე შევწდი, მიბრძანდითო, მითხრა.
ალექსეი დოზოროს იმდენად უყვარს ვიდეო რეგისტრატორი, რომ მან მეორე კამერაც კი შეიძინა, ერთი მანქანისათვის, მეორე კი მისი სკუტერისათვის. ამ უკანასკნელმა მას დივიდენდი გასულ ზაფხულს მოუტანა, როდესაც მოსკოვის სადოვაია კოლცოზე ავარიაში მოყვა. თავდაპირველად დოზოროვს ეგონა, რომ იგი იყო ავარიის მიზეზი, რის გამოც მას $30,000 რუბლის დაახლოებით $995 გადახდა მოუწევდა დაზიანებული მანქანის მფლობელისათვის. მაგრამ მის სკუტერზე დამონტაჟებულმა ვიდეო რეგისტრატორმა აჩვენა, რომ დამნაშავე იყო მეორე მანქანის მძღოლი, რის გამოც დოზოროვმა იქით მიიღო საკომპენსაციო $33,000 რუბლი, $1,059. გარდა ამისა, ვიდეო რეგისტრატორებს ფასდაუდებელი დახმარება შეუძლიათ გაუწიონ იმ მძღოლებსაც, რომელსაც გამომძალველების დაგებულ ხაფანგში ელოდებათ ჩავარდნა. რუსეთის გზებზე მოძრაობენ კარგად ორგანიზებული დამნაშავეთა ჯგუფები, რომლებიც ხელოვნურად ქმნიან საავარიო ვითარებას და შემდეგ მძღოლებს საკმაოდ ბევრ ფულს ძალავენ. არსებობს ვიდეო რეგისტრატორების მიერ გადაღებული ძალიან პოპულარული ვიდეო, რომელიც YouTube-ზეა გამოქვეყნებული. მაშინ ნათლად ჩანს, თუ ერთ-ერთი გამომძალველი როგორ უჭრის მანქანით გზას მეორე მძღოლს, შემდეგ მკვეთრად ამოხრუჭებს საკუთარ მანქანას და როგორც დაზარალებული აგრესიულად ითხოვს ფულის გადახდას უდანაშაულო მძღოლისაგან. დამნაშავე მძღოლს ვიდეო რეგისტრატორი რომ არ ქონოდა, ალბათ ვერც გადაურჩებოდა ფულის გადახდას გამომძალველისათვის, რომელმაც მას შემდეგ რაც დარწმუნდა, რომ მისი უკანონო ქმედება ვიდეოზე იყო ასახული, სასწრაფოდ დატოვა შემთხვევის ადგილი პოლიციის მოსვლამდე.
კობალი კლიკაძე გახლავთ მიკროფონთან. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლგვერეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები.
დღევანდელ პროგრამაში შიციის გავრცელების პრობლემაზე ვისაუბრებთ. ამ კვირაში გაერონ გამოაქვეყნა ახალი მოხსენება, რომლის თანახმად ცენტრალურ აზიასა და აღმოსავლეთ ევროპაში ინფიცირებულთა რაოდენობა გასული 10 წლის განმავლობაში 970,000-დან 1,400,000-ამდე გაიზარდა. გაეროს ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში მხოლოდ საქართველოსა და რუმინეთშია შესაბამისი მკურნალობის მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც 60% შეადგენს. რაც შეეხება ინფიცირებულთა რაოდენობას, ის გაეროს მონაცემებით 2001 წლიდან საქართველოში 25%-ით გაზრდილი. ადგილობრივი ექსპერტების განმარტებით, დღემდე ქვეყანაში რისკის მთავარ ჯგუფად ინექციური ნარკომანები განიხილებოდნენ, თუმცა ბოლოხანს იმატა დაავადების სქესობრივი გზით გავრცელების შემთხვევებმა. უფრო მეტს ამ თემაზე ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
მართალია, მსოფლიო სტატისტიკით საქართველო მიეკუთვნება აივ შიცის დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს, მაგრამ მეორე მხრივ შიცის ეპიდემიის კანონზომიერებიდან გამომდინარე აივ შიცის რეგისტრირებული შემთხვევების უკან დგას მაქსიმუმ 1 ამდენი არარეგისტრირებული შემთხვევა. თუ ამბავს მშრალი რიცხვებით განვაგრძობთ, მიმდინარე წლის ნოემბრისთვის მონაცემებით საქართველოში რეგისტრირებულია 3,598 შემთხვევა. აქედან 2,620 არის მამაკაცი, 958 კი ქალი. საქართველოში 99 წლიდან, ანუ რაც პირველი აივ ინფექციით დაავადებული გამოვლინდა, შიცით გარდაცვლილია 769 პაციენტი. უკანასკნელი 4 წლის სტატისტიკის შესახებ რადიო თავისუფლებას ინფექციური პათოლოგიების, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის გენერალური დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე ესაუბრა.
2008 წელს იყო 351 ახალი შემთხვევა, 9 წელს 385 ახალი შემთხვევა, 2010 წელს 455 ახალი შემთხვევა, 2011 წელს 20-ე იყო 424 ახალი შემთხვევა და წელს უკვე არის 473 ახალი შემთხვევა. ანუ ეს რო გრაფიკის სახით ვნახოთ, სახეზიან ცირე, მაგრამ სტაბილური ზრდა.
თენგიზ ცერცვაძის თქმით, საქართველო და მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით ყველაზე დაბალი მაჩვენებლის მქონედ რჩება. ამის ინდიკატორია ის, თუ რამდენი ადამიანია უზრუნველყოფილი სპეციალური სამკურნალო პროცედურით. თენგიზ ცერცვაძის სიტყვებით, 2004 წლიდან მოყოლებული საქართველო არის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ინფიცირებულებს მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა აქვთ.
აბსოლუტურად ყველა აივ ინფიცირებული და შიციანი, ვისაც მკურნალობა სჭირდება, ესეც უნდა იცოდეს მოსახლეობამ, რომ ყველა აივ ინფიცირებულს ყველა სტადიაზე მკურნალობა არ სჭირდება. მკურნალობის დაწყებას აქვს თავისი კრიტერიუმები და ყველა, ვისაც მკურნალობა სჭირდება, ყველა იღებს საერთაშორისო სტანდარტების უფასო მკურნალობას.
აქვე გეტყვით, რომ იმ პროგრამის ბიუჯეტი, რომელსაც სახელმწიფო შიდს დამბრძოლის მიზნით ახორციელებს, დაახლოებით 3 მილიონი ლარია. უფასო ტესტირება აივ ინფიცირებულებზე და მათთან კონტაქტში მყოფ პირებზე, ეპიზედამხედველობა, შიცის საკითხებში სამედიცინო პერსონალის მომზადება და სხვა. ეს იმ თემების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც აღნიშნული პროგრამა გულისხმობს. აივ შიცის გაეროს ერთიანი პროგრამის საზოგადოების მობილიზაციის მრჩეველი საქართველოში ლია თავაძე ამბობს, რომ საქართველოში შიცზე საუბრისას ხაზგასასმელია ის მომენტი, რომ ეს არის რამდენიმე რისკ ჯგუფში კონცენტრირებული ეპიდემია, ვითარების სირთულესაც სწორედ ამ რისკ ჯგუფების ჩაკეტილობის ფაქტორი განაპირობებს.
ჩვენ გვაქვს საქმე უკვე დღეს დღეობით კონცენტრირებულ ეპიდემიასთან იმ რისკ ჯგუფებში, როგორიც არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, მამაკაცები, რომელთაც აქვს სქესობრივი ურთიერთობა მამაკაცებთან, ქალის სექს მუშაკები და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ეს ჯგუფები იმდენად რამდენადაც განიცდიან სტიგმას, ხანდახან კანონის კიდევმის, მათ ლაპარაკია კონკრეტულად ნარკომოხმარებლებზე, იმდენად ძნელი მისაწვდომია ეს ჯგუფები პრევენციული აქტივობებისთვის, რომ ეს იწვევს სწორედ აი ამ განსხვავებას, ქვიან დიაგნოსტირებას და ყველაფერი ეს ერთად სტიგმის ჩათვლით კვებავს მზარდ ინფექციას, მზარდ ეპიდემიას.
2011 წელს ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციისა და გაეროს შიცის პროგრამის მიერ ერთობლივად შემუშავდა შიც დამბრძოლის სამოქმედო პროგრამა ევროპის რეგიონისთვის. ამ მიზნით 2015 წლისთვის რისკ ჯგუფების, მათ შორის ინექციური ნარკომანების 90%-ის გამოკვლევა უნდა მოხდეს. სპეციალისტების თქმით, საქართველო ითვლება კანდიდატ ქვეყნად, რომელიც ამ რეკომენდაციას შეასრულებს. ამისთვის ოფიციალურად რეგისტრირებული 40,000 ნარკომანიდან 36,000-ის გამოკვლევა უნდა მოხდეს, რაც საკმაოდ რთული ამოცანაა. ექიმ ეპიდემიოლოგის აკაკი აბუდიძის სიტყვებით, საქართველოში ჯერ კიდევ მოუგვარებელ პრობლემა რჩება დაგვიანებული დიაგნოსტირება.
სამწუხაროდ გვიანი დიაგნოსტიკა არის ინფიცირებულებს შორის, ანუ გვიანი გამოვლენა არის საქართველოში აი ინფიცირებულების, რასაც თავისი მიზეზები აქვს და აი სწორედ ასეთი შეხვედრების და მათ შორის აი შიცის კონგრესის ამჟამინდელი კონგრესის ერთ-ერთი გამოწვევა თუ მესიჯი, თქვა ძირითადი მესიჯი არის ის, ესე იგი რომ დროულად გამოვიკვლიოთ აი ინფექციაზე მაღალი რისკის ჯგუფები, განსაკუთრებით ინტრავენური ნარკომანები, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის განვითარებად ქვეყნებში, და ვუმკურნალოთ მათ. აი ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მესიჯი.
აკონდა თქვა, რომ ინფექციური პათოლოგიების შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის გენერალური დირექტორის თენგიზ ცერცვაძის თქმით, ბოლო პერიოდში შემცირდა ნარკომომხმარებლებში ახალი შემთხვევების გამოვლინება და გაიზარდა სქესობრივი გზით დაავადების გავრცელების მაჩვენებელი.
თუ ადრე ინექციური ნარკომანებზე მოდიოდა ახალი შემთხვევების დაახლოებით 70%, ახლა მოდის უკვე სადღაც 55%. ანუ ნარკომანებს შორის შეიმჩნევა კლების ტენდენცია, ეს შედეგია იმ სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებებისა, რომ საგანმანათლებლო იგივე განმარტებითი ღონისძიებები და ნარკომანების რაღაც ნაწილი აღარ ხმარობს იმ საერთო შპიცებს და ინფიცირებულ შპიცებს და გადავიდა სტერილური შპიცების ხმარებაზე, ან შემცირდა ნარკოტიკების მოხმარება, სამაგიეროდ გაიზარდა ჰეტეროსექსუალური გადაცემა შიცის, ანუ სქესობრივი გზით გადადება. და ეხლა ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან საქართველოსთვის.
ბოლოს კი გეტყვით, რომ 2005 წლიდან დღემდე საქართველოში ინფიცირებული ბავშვების დაბადების ერთეული შემთხვევები დაფიქსირდა. ეს შემთხვევები განპირობებულია ორსულობის პერიოდში შიცის ნებაყოფლობით დიაგნოსტირებაზე უარით. იმ შემთხვევაში, როცა დედებს აი ინფექციის დადებითი პასუხი გამოუვლინდა და შესაბამისი მკურნალობა ჩაუტარდათ, ბავშვები ჯანმრთელები დაიბადნენ.
შიცის გავრცელების მხრივ საქართველოს არსებულ ვითარებაზე ნინო ხარაძემ გიამბოთ. საშიში ვირუსით ინფიცირებულთა ოფიციალურად აღრიცხულ რაოდენობას რეალურზე ორჯერ ნაკლებად მიიჩნევენ სომხეთის შიცის ცენტრში. მიზეზად ისახელდება, რომ ადამიანებმა ხშირ შემთხვევაში არიციან, რომ ინფიცირებულნი არიან. მათ კატეგორიას არ განეკუთვნება ლილი ტარუთუნიანის პირველი რესპონდენტი.
საშინელად განვიცადე, როცა გავიგე, რომ ინფიცირებული ვარ. ვიფიქრე, რომ დაავადებული ბავშვი გამიჩნდებოდა. რისთვის ასეთი სასჯელი?
ჩემი თანამოსაუბრე შიციტაა ინფიცირებული. ამის შესახებ 7 წლის წინ პირველი ფეხმძიმობისა შეიტყო.
პირველი კონსულტაციისას გაირკვა, რომ რაღაც ინფექცია მაქვს. განმეორებით ანალიზმა აჩვენა, რომ შიცი მქონდა. მშობლებმა საშინლად განიცადეს ეს ამბავი. დედა მითხრა კიდეც, რომ რადგან ყველაფერი ასე მოხდა, არ ღირს ბავშვის გაჩენა, მაგრამ ბავშვი ჯანმრთელი დაიბადა და მე მიხარია, რომ ის მყავს. წლებია დაავადება მაქვს და მე მასთან ბრძოლას განვაგრძობ.
31 წლის ქალი გათხოვების შემდეგ დაინფიცირდა და მას ვირუსი მეუღლისგან გადაედო.
ჩემმა მეუღლემ და მისმა მშობლებმა მითხრეს, რომ არ იცოდნენ ჩემი მეუღლის ინფიცირების შესახებ. ის უკვე 20 წელია უკრაინაში ცხოვრობს და მუშაობს, მაგრამ ის აქ გავიცანი და მერე წავყევი იქ. იქვე ქალთა კონსულტაციაში გავიგე ამის შესახებ.
შიცის პროფილაქტიკის ეროვნული ცენტრის დირექტორის სამუელ გრიგორიანის სიტყვებით, მიმდინარე წლის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ინფიცირებულთა 80% მიგრანტია, რომლებიც ძირითადად რუსეთსა და უკრაინაში მუშაობდნენ. ასევე მათი მეუღლეები ან სექსუალური პარტნიორები. ის ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზეც, რომ თუ ადრე აივ შიცის გადაცემის ძირითად გზად ნარკოტიკების ინტრავენური მოხმარება ითვლებოდა, ახლა სქესობრივი გზით გადადების შემთხვევებმა იმატა.
როცა სომხეთში შიცის გავრცელებაზე ვსაუბრობთ, რამდენიმე ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. მათ შორის უმთავრესია შრომითი მიგრაცია. საიდუმლო არაა, რომ 100,000-ობით ჩვენი მოქალაქე საზღვარგარეთ მიდის სამუშაოდ. წელს შიცის ახალი შემთხვევების 62%. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც უკრაინაში ან რუსეთში მუშაობდნენ. 20%-ს კი მათი მეუღლეები ან სქესობრივი პარტნიორები შეადგენენ. ვერც კი წარმოიდგენთ, რამხელა გავლენა აქვს სომხეთში შიცის გავრცელებაზე შრომით მიგრაციას.
ამას კონკრეტ ჰაიასტანი პარაგაი.
დღეს სომხეთში შიცით ინფიცირების 1,325 დარეგისტრირებული შემთხვევაა. თუმცა რეალურად დაურეგისტრირებელი მაჩვენებელი ორჯერ მაღალია. თუმცა ადამიანებმა ამის შესახებ არიციან, ამბობს სამუელ გრიგორიანი და დასცენს, რომ მიმდინარე წლის 10 თვის განმავლობაში შიცის ვირუსის ყველაზე მეტი შემთხვევაა რეგისტრირებული.
ათი თვის განმავლობაში შიცის 82 შემთხვევა დარეგისტრირდა, რაც მთელი გასული წლის განმავლობაში დარეგისტრირებულთა რიცხვის ტოლია. ცხადია, წელს მეტი შემთხვევა გამოვლინდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ წელს ყველაზე მაღალი იქნება დარეგისტრირებულთა მაჩვენებელი 1999 წლიდან მოყოლებული დღემდე.
შიცის პროფილაქტიკის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამსახის ზრდას შიცზე ტესტირების ზრდის მაჩვენებლითაც ხსნის. თუმცა ახალგაზრდა ქალი, რომელიც აივ შიცის მატარებელია, ნანობს, რომ გათხოვებამდე მომავალ მეუღლეს ტესტის ჩაბარება არ სთხოვა.
ახალგაზრდებს მოუწოდებ ჩააბარონ ტესტის შეუღლებამდე. არაფერი სასირცხვილო არ არის, რადგან ადამიანისათვის ჯანმრთელობა უმთავრესია. ვერაფრით ვეგუები დაავადებას და იმას, რომ მუდმივად წამლებზე ვარ დამოკიდებული. ყოველდღე როცა აბებს სვამ, მახსენდება რითი ვარ ავად და როგორ შემეყარა ეს დაავადება. ეს ჩემთვის ძალიან რთულია.
ჩვენი თანამოსაუბრის შვილი უკვე 7 წლისაა. იგი სრულიად ჯანმრთელია. ვირუსი დედიდან შვილს არ გადასცემია. დედა ამბობს, რომ შვილს ამ დაავადების შესახებ აუცილებლად უამბობს, რათა ის ფრთხილად იყოს და საკუთარი ჯანმრთელობა მეტად დააფასოს. რა თქმა უნდა, მოუყვები, რომ ჩემი ბიჭი ფრთხილად იყოს. დღეს მისი დაავადების შესახებ მხოლოდ მშობლებმა იციან. მას დისკრიმინაციის და ცუდი მოპყრობის ეშინია მისდამი და მისი ახლობლებისადმი. არასამთავრობო ორგანიზაცია პოზიტიურ ადამიანთა ქსელის დირექტორი ანაიტ არუტუნიანი დასძენს, რომ ეს ადამიანები საკუთარ დაავადებაზე არ საუბრობენ, რადგან იციან, რომ ახლობლები, მეზობლები, დამსაქმებლები და ექიმებიც კი მათთან კონტაქტს მოერიდებიან. იყო შემთხვევა, როცა ადამიანები სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მათთვის ამის მიზეზად შიცი არ დაუსახელებიათ, მაგრამ თავად ინფიცირებულები ма ицоден რომ მიზეზი სწორედ ეს იყო.
შიცით ინფიცირების გამო სამსახურიდან ადამიანების დათხოვნის ეჭვზე არასამთავრობო ორგანიზაცია პოზიტიურ ადამიანთა ქსელის დირექტორი ანაიტ არუთუნიანი საუბრობდა. სომხეთის მსგავსად აზერბაიჯანშიც მიიჩნევენ, რომ შიცით ინფიცირებულთა ოფიციალური სტატისტიკა რეალობას ნაკლებად ასახავს. უფრო მეტ ამ თემაზე ნუშაბა ფატულაევასთან შეიტყობთ.
ელვინი შარტად ვერდიმის ბალაჯანის
ელვინი სახელი პირობითია, მალე 3 წლის გახდება. მისი დაბადების დღის გარდა მშობლებისთვის კიდევ ერთი ბედნიერი დღე არსებობს. ეს არის ელვინი შიცის ანალიზის პასუხის მიღების დღე, როცა პასუხი უარყოფითი აღმოჩნდა. ბავშვი კი სრულიად ჯანმრთელი და ეს მაშინ, როცა ორივე მშობელი HIV ინფექციის მატარებელია. ცნობილია, რომ შიცი სისხლითა და დედის რძით გადაეცემა, ასევე სქესობრივი ურთიერთობის გზით. დაავადებულ ადამიანს იმუნიტეტი უკვე იქმნება და იოლად ემორჩილება სხვადასხვა დაავადებას. მოგვიანებით ვირუსი შეძენილი იმუნოდეფიციტის სახეს იძებს, რაც შიცის სახელითაა ცნობილი. გარკვეული ყოყმანის შემდეგ ელვინის მამა დაგვთანხმდა განცდილის შესახებ საუბარზე. მას ახარებს, რომ შვილი აბსოლუტურად ჯანმრთელია.
ჩვენ არავითარი ინფორმაცია არ გვქონდა იმის შესახებ, თუ როგორ ავადდებიან ადამიანები სხვადასხვა ვირუსით. მაგალითად, შიცის შესახებ არ გვსმენოდა. ნარკოტიკი პირდაპირ ვენაში შეყავთ. უცოდინობის გამო ერთ შპრიც ზოგჯერ 5, 10 ან 100 ადამიანი ხმარობდა. ნემს ჩვენთვის მნიშვნელობა არ ქონდა. წყლით ვრეცხავდით და ისევ იყენებდით. მათ შორის მრავალჯერ. რა ვიცოდით, რომ დაავადება შპრიც ერჩება და რომ ჩვენ შორის შეიძლება ვინმე დაავადებული ყოფილიყო და რომ ასე სხვისი დაავადება ძალიან მარტივი შესაძლებელი იყო.
ელვინის მამა 18 წლის წინ დაოჯახდა. ის ახლა 45 წლისაა. მრავალი წელი მეუღლეს ნარკოტიკებისადმი მის დამოკიდებულებას უმალავდა. ამ დაღუპველი მიდრეკილების შესახებ ოჯახმა მაშინ შეიტყო, როცა ის მოსკოვში დააკავეს. თუმცა ეს უბედურების მხოლოდ ნახევარია. გაირკვა, რომ მამაკაცი იმუნოდეფიციტის მატარებელია და არც ესაა ყველაფერი. გამოკვლევისას გაირკვა, რომ მეუღლეც ინფიცირებულია.
აზერბაიჯანში ვირუსის მატარებელი 64% ნარკომანია. შიცით ინფიცირებული ქალების უმრავლესობა მეუღლისგან დაავადდა.
ამბობს შიცთან ბრძოლის რესპუბლიკური ცენტრის დირექტორი ჰაგიგად გადიროვა. ოფიციალური სტატისტიკით აზერბაიჯანში რეგისტრირებულია 3200 HIV ინფიცირებული. 875 ადამიანი შიცის სტადიაზეა მისული. ინფიცირებულთა მკურნალობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით მიმდინარეობს. ჰაგიგად გადიროვა სიტყვებით 2006 წლიდან მკურნალობას შიცთან ბრძოლის გლობალური ფონდი აფინანსებს. 2010 წლიდან ხარჯების ნაწილი აზერბაიჯანის ჯანდაცვის სამინისტრომ აიღო. 4 წლის 2008 წელს აზერბაიჯანში შიცთან ბრძოლისთვის შეიქმნა ინფორმირების და თანამშრომლობის ქსელი სახელად ზიანის მინიმიზაცია. ქსელში 32 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა. გამოძიება მაჩვენა, რომ ქვეყანაში შიცით დაავადებულთა ოფიციალური მონაცემები რეალობას არ ასახავს. ქსელის აღმასრულებელი მდივანი რუფად ნასიბოვი შემთხვევათა მატებას ნარკომომხმარებელთა რაოდენობის ზრდით ხსნის.
თუ ოფიციალურ მონაცემებს ვირწმუნებთ, აზერბაიჯანში 23000 ნარკომომხმარებელია. არაოფიციალური სტატისტიკა კი სხვა რამეზე მეტყველებს. მაგალითისათვის, ჩვენმა გამოძიებამ უჩვენა ნარკო დამოკიდებულებას განიცდის 85000 ადამიანი. შიცი დაავადებულთა 60% ან ნარკომანია, ან ნარკოტიკებისადმი მიდრეკილი ადამიანი. ანუ დაავადებულთა რეალური რიცხვიც გაცილებით დიდია. აზერბაიჯანში შიცით დაავადებულთა რიცხვი განუხრელად მზარდია.
ინსანლარ 60%-დან ჩოხო მაკა ისტვადაჩიდ.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციის უფლებრივი განვითარება და დემოკრატია ხელმძღვანელი ზულფია მუსტაფაევა აღნიშნავს, რომ პირველ რიგში აუცილებელია შიდსე სავალდებულო ტესტირების შემოღება. რატომ? იმიტომ, რომ ვირუსის ნებაყოფლობით დიაგნოსტიკის გამო დაავადების შესახებ ადამიანები გვიან იგებენ და დაავადების მომენტიდან მის აღმოჩენამდე ისე, რომ მათ თავადაც არ იციან ამის შესახებ, სხვებსაც აავადებენ.
ოფიციალური სტატისტიკით აზერბაიჯანში ვირუსის მატარებელთა რიცხვი 3200 შეადგენს. იმისათვის, რომ რეალური მაჩვენებელი დადგინდეს, აუცილებელია სავალდებულო ტესტირების შემოღება.
ზიანის მინიმიზაციის ქსელთან მომუშავე ექსპერტები კიდევ ერთ საინტერესო მომენტზე საუბრობენ. აზერბაიჯანში ინფიცირებულთა უმეტესობა შრომითი მიგრანტია. მათი უმეტესობა რუსეთში მუშაობს, სამშობლოში ან პერიოდულად ბრუნდება, ან საბოლოოდ და ვირუსის მატარებლები საკუთარი ოჯახის წევრებს ასნებოვნებენ. გაეროს შიცის პროგრამის ანგარიში ნათქვამია, რომ რუსეთში შიცის შემთხვევები გაიზარდა. თუ 2006 წელს ჩრდილოეთ სამეზობლოში აი ინფიცირებული 40,000 ადამიანი ცხოვრობდა, ახლა ეს რიცხვი 60,000 საჭარბებს. ზრდის მაჩვენებელი საქართველოში, მოლდოვაში, ყაზახეთსა და ყირგიზეთში შეინიშნება და არც მეტი არც ნაკლები ზრდა 25%-ს შეადგენს.
ნუშება
ფატულაევას მასალი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელშიც შიცის გავრცელების პრობლემაზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზა ჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.